Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Stručnjaci upozoravaju da sve veća upotreba pametnih telefona čini djecu sklonim ozbiljnim psihičkim problemima, odnosno da pretjerana upotreba pametnih telefona kod djece uzrokuje probleme s mentalnim zdravljem. O ovoj temi danas razgovaramo sa profesorkom Ivanom Zečević sa Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro i vama.
Evo, zavisnost o internetu, odnosno aktivnostima koje omogućuje internet, neprestana potreba da se u svakom momentu isprati sve što se dešava na mrežama, odgovara na poruke, uljepšava slika o sebi, postavljaju lične aktivnosti radi promocije, sve to dovodi do ovih problema što smo na početku rekli, dakle, sa mentalnim zdravljem. Pa evo, šta se dešava sa mladima ukoliko su preopterećeni i vremenom i informacijama i ukoliko opsesivno koriste svoje mobilne telefone?
Mi danas već imamo srednjoškolce koji su rođeni uz pametne telefone, je li tako? Tako da, u stvari, mi već danas krajem osnovne i početkom srednje škole školujemo djecu koja su negdje od svoga rođenja bila izložena lakom dohvatu digitalne tehnologije, što prije 20-30 godina nije bilo prisutno. Mi bez digitalnih tehnologija ne možemo. Znači, ne možemo ih zanemariti. Nekada davno, kad se pojavila knjiga, ljudi su smatrali da će knjiga da uništi čovjeka. A knjiga nikako. A sad promovišemo knjigu i čitanje knjiga. Međutim, kontinuirana upotreba digitalnih tehnologija podrazumijeva od jutra, jel, smo njima izloženi društvenim mrežama, pregledanjem različitih vijesti, portala i tako dalje. Mi u stvari svoj saznajni sistem stimulišemo mnoštvom informacija koje nekako uđu u saznajni sistem s kojima, koje mi onda obrađujemo, neke od njih zadržavamo, neke zaboravljamo. To sad govorim i o djeci, i o mladima i odraslim ljudima. Međutim, ono što je kapacitet saznajnog sistema odraslog čovjeka jeste da zna da razlikuje bitne i nebitne sadržaje i da nekako se ne bavi nebitnim sadržajima. Kad su djeca i mladi u pitanju, djeca i mladi, posebno djeca, što su mlađi, to je njihov kapacitet da razlikuju bitne i nebitne sadržaje sve manji i manji do onoga da ga nema uopšte. Dijete nižih razreda osnovne škole predškolskog uzrasta nema taj kapacitet da baš može da zna šta je važno, šta nije važno. Ta vještina se stiče u školi i tim školskim učenjem. Međutim, ono što je karakteristika djece i mladih osoba jeste da koriste digitalne tehnologije u svrhu traganja za njima interesantnim sadržajima. Ja ne bih toliko apostrofirala štetu po mentalno zdravlje, koliko bih prvenstveno apostrofirala štetu po pažnju i koncentraciju kao dvije vrlo važne psihičke funkcije. Jer ukoliko mi dijete odmah po rođenju, ili ne baš odmah po rođenju, ali recimo čim nauči da hvata predmete, izložimo digitalnoj tehnologiji, a to je već negdje sa pola godine, kada dijete može da sjedi, dijete se u stvari veže za te sadržaje koje su njemu i roditelji često znaju da kažu da, ali to su neki edukativni crtani filmovi. A ja kažem da, ali ne. Ne edukativne crtane filmove putem telefona. U tom periodu djetetu ne treba nikakav crtani film, nego komunikacija sa odraslima. Mi faktički njihov saznajni sistem učimo da je navikavamo na interesantne sadržaje koji su kratki, koji su zvukom, bojom intenzivni, jer ljudi koji prave te crtane filmove znaju kako treba da ih prave. I onda kada uđu u vaspitno-obrazovni sistem, kada dođu u školu, susrećemo se sa problemom zadržavanja pažnje, odnosno usmjeravanja pažnje, zadržavanja koncentracije na sadržajima koji su zamorni, teški, apstraktni i da se ne uvrijede prosvjetni radnici, ali savršeno dosadni u odnosu na one sadržaje koje nude digitalne tehnologije. I onda očekujemo djeteta da uči. I to su ti problemi sa pažnjom i koncentracijom. Onda stvaraju problem u procesu učenja, naravno ne kod sve djece, ali sve je veći procenat te djece. Učenje je proces koji nas izbacuje iz zone komfora i ubacuje onu zonu koju mi zovemo zonu straha, gdje se mi osjećamo nesigurno jer se susrećemo sa teškim, sa tim apstraktnim i teškim materijalom kojeg ne znamo. A pošto su nam pažnje i koncentracija već malo narušene, onda je za nas taj proces učenja mnogo teži, odnosno danas za djecu nego što je bio za nas. I onda se učenje povezuje sa neprijatnim emocijama, pa se stvara gorčina pri pomisli, jeli, imaju osjećaj gađenja kad pomisle na učenje, imaju osjećaj anksioznosti, bijesa, frustracije i tako dalje. Pa se onda postavlja pitanje i uspjeha u školi i tek tad možemo da ono negdje kažemo, kad se to sve nekako nadoveže, možemo da kažemo da nama je i mentalno zdravlje djece danas u konačnici ugroženo. Jer to znači kontinuirano ili s vremena na vrijeme izlaganja stanju koje zovemo stres.
Evo, na početku emisije sam pomenula, vi ste profesor, doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, također ste i roditelj, imate dva sina i upravo jedan je uzrasta osnovne škole, jedan je srednje. Kod dječaka, kad već spominjemo sinove, je ta, da kažemo, zloupotreba telefona u nekoj mjeri manja nego kod djevojčica, jer su one više na društvenim mrežama koje podrazumijevaju da su neprestano. U svakom trenutku se odgovara na poruke, pazi se o internet ugledu, dakle kako i šta se plasira na mrežama i more tu još nekih stavki, dok su dječaci uglavnom na igricama, video igricama i eventualno da će nešto još usput pogledati. Manje su oni prisutni u ovom smislu kojima su djevojčice. E sad, možda sam trebala na početku da vas pitam za ovaj prvo najniži uzrast da odmah razriješimo to. Dakle, do treće godine nema upotrebe mobilnih telefona, od treće do polaska u školu samo po potrebi da nam djeca budu dostupna. A onda u osnovnoj školi da djecu pripremimo i naučimo kako i na koji način će da prate sadržaje, koji će pratiti sadržaje, jer ovo je jedini medij koji ne možemo kontrolisati, osim što možemo samo vrijeme da kontrolišemo.
Nado, hvala vam na podmlađivanju. Ja sam majka studenta i srednjoškolca. Tako da neizmjerno hvala vam srednjoškolcu i osnovca. To je preporuka, ovo o čemu pričate, o tim ograničenjima, to je preporuka asocijacije američkih pedijatara. I ja imam kolega koji nisu saglasni sa tim. Ja jesam. Sve više se u savjetovalištu u kojem radim susrećem sa djecom koje imaju problema u izgovoru, koje imaju stvarno ozbiljnih problema sa pažnjom i koncentracijom, i kada radim anamnezu, to su djeca koja su kontinuirano još prije prve godine izlagana telefonima uz obrazloženje roditelja, ali kako drugačije da ih smirimo. I onda moje naredno pitanje bude, a kako su vas vaši roditelji smirivali? Danas roditelji koriste digitalne tehnologije sve češće, ne samo kao tete čuvalice, nego kao predmete koji umiruju. I to je još jedan pokazatelj, odnosno jedan od faktora koji utiče upravo na to da nam djeca onda ne znaju šta će da rade sa sobom kada uđu u neku situaciju gdje nema digitalne tehnologije, kao što su situacije u školama, ili u neku nestrukturiranu situaciju kao što je igra, pa treba da je strukturiraju. Znači, to su predmeti koji nude zabavu. E, ako je telefon predmet koji nudi zabavu, onda ćemo jako teško to dijete odvojiti od telefona ako ga dobije u tom nekom ranom uzrastu. E sad, razlike između istraživanja su vrlo, vrlo različiti. Ali ono što jeste prisutnije, jeste da dječaci koriste digitalne tehnologije češće u svrhu igranja, video igrica. Međutim, i dječaci posjećuju društvene mreže, pretežno TikTok, gdje prate različite sad sadržaje. Oni se razlikuju po sadržajima kojima se izlažu. Djevojčice jesu, djevojke sklonije objavljivanju svojih fotografija i tom samoreklamiranju na društvenim mrežama za razliku od dječaka. A su dječaci konzumeri društvenih mreža isto tako. I ono što je jako važno da nekako imamo na umu, 2022. godine je urađeno jedno opsežno istraživanje na populaciji osnovaca i srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, koje je pokazalo, i to je sad subjektivno, jeli, da nismo mogli objektivno da mjerimo, jer nismo mogli da stavimo te mjerače na njihove telefone, ali su djeca u osnovnoj školi procjenjivala da provode 5 i više sati na telefonu, a srednjoškolci i do 8 sati na telefonu. Dalje, da su sadržaji kojima se izlažu vrlo šaroliki na društvenim mrežama, a svako ko je iole ono bazično digitalno pismen zna da društvene mreže hvataju naše algoritme. I to hvatanje algoritama za njih, znači ako pregledavamo neke sadržaje, oni nam onda te sadržaje slične i njima srodne nude. Međutim, to je vrlo zahvalno kad mi nešto pretražujemo, pa nam se onda ti sadržaji nude. Znači kad koristimo društvene mreže u svrhu nekog istraživanja. Ali kada nije korisno, djeca i mladi ljudi su radoznali. Ponekad se dešava da pretražuju sadržaje koji nisu korisni za njih, odnosno mogu da budu štetni po mentalno zdravlje, pa čak i fizičko zdravlje. Naprimjer, srednjoškolci su danas vrlo skloni da istražuju različite probleme, da googlaju različite probleme s kojima se susreću. Ako su to problemi u mentalnom zdravlju, oni vam kao klijenti dolaze sa načitanju anksioznosti, depresiji, tim tako problemima u ishrani, anoreksiji, bulimiji itd. Kada taj srednjoškolac ili ta srednjoškolka krene da izlistava, odnosno da saznaje o tim problemima u mentalnom zdravlju na društvenim mrežama, njemu i njoj se nude različiti programi. Na TikToku su bili vrlo često prisutni snimci na kojima se osobe koje se bore sa anoreksijom i bulimijom promovišu anoreksiju i bulimiju kao nešto što je vrlo korisno da bismo izgubili više kilograma. Dalje, isto tako sam dobijala podatka i sama bila se izlagala da vidim kako izgledaju ti snimci gdje se promoviše samopovređivanje kao tehnika kojom se napetost u organizmu, anksioznost sputava ili rješava do planiranja suicida i efikasnih metoda putem kojih se suicid može izvršiti. I pravo da vam kažem, ne bude nikome sve jedno, posebno ne roditeljima, kada ja kažem o čemu razmišljaju njihova djeca, koji su to sadržaji kojima se oni izlažu na društvenim mrežama, i onda kad vas uhvati taj algoritam, vi se jako teško rješavate tog algoritma. A s druge strane, dobili smo informaciju da, na primjer, su nam dječaci u tom istraživanju uzrasta 4. i 5. razred osnovne škole izjavljivali da se na dnevnoj bazi izlažu pornografskim sadržajima. I onda bi neko rekao, ma joj, da, to je njima interesantno i tako dalje. Međutim, u razgovorima sa prosvetnim radnicima koji rade sa njima, itekako smo dobili povratne informacije da je to tačno. Škole u prirodi na koje djeca odnesu telefone, budu prilika da, ovdje su pretežno dječaci u pitanju, da se izlažu takvim sadržajima, ali isto tako učiteljice izvještavaju da oni to pričaju, da oni to gledaju na velikom odmoru, na putu od kuće do škole i tako dalje. Možemo svašta da pričamo vezano za Ameriku, proizveli su sve ovo protiv čega sada treba da se borimo. Digitalne tehnologije su nešto što omogućava da nam život bude lakši u mnogim stvarima, ali nikako ne trebamo da izgubimo bitku nad kontrolom. Jer mi odrasli roditelji su ti koji treba da kontrolišu svoju djecu, ne digitalne tehnologije.
Prije nekoliko godina bio je jedan video koji je pokazivao ljude koji su spuštenih ramena uz onako ruke niz tijelo, držali su mobilni telefon, pognuta je glava i tako prateći sadržaj upadali u rupu. Svi smo se čudili tom videu, danas to imamo. Vi pominjete na putu od kuće do škole, od škole do kuće. Nema razgovora, nema druženja. S druge strane, kada evo pominjemo šta sve pregledavaju u toku škole, istovremeno oni koriste i na časovima snimaju svoje drugare. O tome ćemo i govoriti, o nasilju na društvenim mrežama koje je preprisutno. Prvo krene na Viberu sa uključivanjem i isključivanjem iz Viber grupa, onda prelazi na druge mreže poput Instagrama, BeReelsa, TikToka i tako dalje. Sad zaista moramo govoriti o tome koliko mi odrasli možemo da probamo kontrolisati djecu, da im isključimo internet, da im ne uplatimo internet, da nešto, ali oni uvijek imaju neko rješenje, imaju, kako kažu, keca u rukavu, tuđi telefon, dobiju šifru za internet od drugog, nakače se na internet i slično. Tako da možda su oni korak ispred nas što se tiče tih nekih načina da dobiju to što traže i da mi ne možemo 100% sve vrijeme da ih kontrolišemo, a naša kontrola može biti samo u vremenu koji oni koriste na internetu, na telefonu.
Da, i naša kontrola može biti u našim ponašanjima. Mi sad pričamo o osnovcima i srednjoškolcima, a ja razmišljam o tome, Bože, kada taj osnovac ili srednjoškolac ide do svoje škole ili do kuće i prolazi pored kafića, šta vidi, odnosno kako se ponašaju odrasli ljudi. To je, što bi narod rekao, bara bara. Kako se mi družimo i kako se oni druže. Sve su češće telefoni u rukama, sve se češće provjerava, poruke, mailovi, moj telefon je moj računar, da budem iskrena. Jel? Znači, prva i osnovna stvar jeste da roditelji znaju da dijete uči po modelu. Dijete gleda šta rade roditelji i kopira. Ukoliko dozvolimo da digitalni uređaj uđe u ruke djeteta, a da dijete nije progovorilo, prohodalo, savladalo higijenske navike, da se nije odigralo bezbroj igara uz pomoć didaktičkog materijala prilagođenog za taj uzrast. Ukoliko dijete nema priliku da potrči, da padne, da provoza bicikl, da bude motorički aktivno, a više je pasivnost u digitalnu tehnologiju, u startu smo napravili jako velik problem kojeg poslije pokušavamo da rješavamo. Isključivanjem rutera, nošenjem rutera na posao ili family linkom kojeg oni odblokiraju dok si rekao keks. Već smo negdje nekoliko koraka unazad u toj borbi da djeca otvore neku knjigu, da pročitaju, da razviju socijalne vještine. U saradnji sa prosvetnim radnicima sve češće dobijam povratne informacije da je svaka naredna generacija specifičnija, priča socioemocionalnog razvoja ugrožena. A ona je upravo ugrožena, upravo su nam ugrožene te emocionalne i socijalne kompetencije, jer kad djetetu damo u ruke digitalnu tehnologiju, ona ga do te mjere opčini da djeca ne uspostavljaju kontakte, ne uče kako da se kontakti održavaju ili kako da se prekidaju itd. Tu priliku dobiju djeca koja uđu prije škole u vrtić, pa su prisiljeni. Ali, i možda danas, evo, znali su me često pitati koja je uloga vrtića, pa to je već deplasirano, no priča socijalizacijama, dijete se može socijalizovati bez vrtića. Međutim, danas nekako razmišljam koliko je danas vrtić važan upravo za tu djecu kojoj roditelji omoguće razvoj ovisnosti o digitalnoj tehnologiji prije treće godine. Jer ako vi čujete od roditelja da ne može da nahrani dijete bez telefona, da ne može da smiri bez telefona, roditelj je već u problemu. Već je u problemu. Znači, ne mora dočekat polazak u školu.
Ne može da ga uspava.
Ne može da ga uspava, tako je. I onda imamo djecu koja ne znaju šta žvaću i koja ne znaju šta jedu, koja ne razlikuju ukuse, koja gutaju i samo gledaju kad će izaći jedan crtani film, pa drugi, pa treći i tako dalje. A s druge strane imamo problem sa roditeljima koji jednako tako, ukoliko dominantno koriste digitalne tehnologije, pa dijete može samo da gleda i da se pita zašto ne ja. Vraćam se na ono na početak. Danas nam život je nemoguć bez digitalnih tehnologija, ali je nemoguć bez digitalnih tehnologija koje se funkcionalno koriste, a ne u svrhu zabavljanja. Mi smo ipak društvena bića I ukoliko svom djetetu omogućimo da se zabavlja preko društvenih mreža, preko igrica, mi u stvari negdje gajimo dobru bazu da ako nam je dijete bazično anksiozno i sklono anksioznim reagovanjima, a posebno toj socijalnoj anksioznosti koja se kod djece manifestuje upravo problemom da se uspostavljaju socijalni odnosi tako dalje, mi stvaramo humus, odnosno dobru bazu da to dijete ostvaruje kontakte, ali na način koji mu onemogućava da se bori sa socijalnom anksioznošću, a to su kontakti putem interneta, gdje vi ne znate ni kako osoba izgleda, ni, znači nemate taj, su neku fizičku predstavu, a onda kad je vama neugodno vi se samo isključite, a kad ste u školi, kad ste u vrtiću, vi ne možete da se isključite, vi ste tu, pa ste tu u učionici ste, pa ćete slušati dok vam neko priča, pa će vam neko prići bliže, pa će vam biti neugodno, pa ćete morati strpiti tu neugodnost. Ili će vam neko reći neku ružnu riječ, ali morate razviti strategiju kako se boriti protiv verbalnog nasilja, protiv psihičkog nasilja itd. I u stvari mi na ovaj način, dopuštanjem djeci da se sakrivaju iza digitalnih tehnologija, u stvari omogućavamo da kod sebe čuvaju tu socijalnu anksioznost, ali nismo nekada svjesni da će, a ni oni naravno, će oni morati nekad izaći u taj spoljni svijet. I da će onda taj izlazak u spoljni svijet biti mnogo teži. Jer evo samo kratko jedan primjer. Kad je nastupila korona i kad smo imali 2 mjeseca izolacije i još, odnosno 3 mjeseca i 3 mjeseca, odnosno raspusta, djeca faktički 6 mjeseci nisu išla u školu. To je bilo plodno tlo upravo za anksioznu djecu. Nivo anksioznosti koji je prevladavao u septembru 2020. godine je, neki prosvjetari kažu, bio neizdrživ. Da neku djecu nisu prepoznavali. A isto su tako reflektovali da su im ta djeca na online nastavi proradila, jer su se osjećala sigurnije, nisu sjedila u školi, nisu imali pritisak, taj socijalni pritisak, jer su bili sami ispred svojih računara. Ali bez obzira na to, kao za tu djecu bismo trebali tako održavati nastavu, ne, čovjek je društveno biće. I ako dijete ima povišen nivo socijalne anksioznosti, onda postoji način na koji se on rješava, ali nikako izolacijom.
Da li sad možemo da definišemo koje bi to bilo najugroženije kategorije? Evo, očito da su manje ugrožene one porodice koje imaju više djece, samim tim djeca između sebe, braća i sestra se druže, pa oba roditelja, pa neko kraće radno vrijeme, ali sigurno da postoje one koji su najugroženije kategorije.
Ma ja bih rekla da su najugroženija djeca kojom se roditelji ne bave. Ja ne bih kategorisala ili ima više djece u kući ili manje, jer evo, rekli ste jako lijepo, oni se vraćaju iz škole, njih je 10 u grupi, ali svako pilje gleda u svoj telefon. Znači, oni su prosto odsječeni jedni od drugih. U radu sa djecom i mladim ljudima se to čuje, o tome govori i ova razvojna psihologija. Ta privrženost koju razvije roditelj sa svojim djetetom, od rođenja djetetovog, ta posvećenost roditelja, igra, trodimenzionalna igra, razgovori, razvijanje nekih adekvatnih navika kao što su čitanje knjiga, gledanje kvalitetnih sadržaja na televiziji uz roditelja gdje razgovaramo onda o tom sadržaju. Razvoj socioemocionalnih kompetencija, da dijete prepoznaje svoje reakcije, da emocionalne, da ih povezuje sa ponašanjima, da prepoznaje kod drugih, da je u stanju da empatiše, da je u stanju da izvrši samoregulaciju i svojih ponašanja i emocionalnih reakcija. Komunikacija, uspostavljanje, održavanje, završavanje kontakta, razvoj vrijednosnog sistema, to sve zahtjeva uključenost roditelja. To je za mene osnovna formula. Svako odmicanje od svog djeteta, zapošljavanje djeteta nečim što nisam ja i aktivnost sa mnom, je zapošljavanje djeteta digitalnom tehnologijom je put u razvoju ovih problema. Opet, ne znači da će svako dijete razviti probleme, ali prosto roditelji danas trebaju da budu svjesni da je internet bespuće informacije u kojem vrlo visok procenat, kažu ljudi koji se bave komunikologijom, 80% sadržaja štetnih, samo 20% korisnih. Kako dijete koje ne zna da razlikuje štetno od korisnog sadržaja, bitno od nebitnog, može da pravi razlikovanje i može da se usmjerava na one korisne sadržaje. Kvalitetan odnos između roditelja i djeteta je prva, ona odskočna daska da dijete ne ude u pogrešnom pravcu. Prepoznavanje djetetovih kapaciteta, talenata, usmjeravanje na sport, usmjeravanje u umjetnost, u neke kulturne aktivnosti je za mene nešto što je onako neka početna kvalitetna formula, nije dobitna kombinacija, dobitne kombinacije nema. Ali kad vi imate tu bazu razvijenu i kad se dijete uključi, mene znaju roditelji, pitaju, evo, nije koristio ili koristila telefon do 6. razreda i onda je nastala drama. Ja kažem, da, šta ste vi uradili kad je nastala drama? Jeste razgovarali sa svojim djetetom? Pa meni se dijete nije povjerilo. E pa to je odnos povjerenja. Kada dijete se izloži nekim sadržajima da nema problem da kaže mama ili tata, ja sam na internetu vidjela to ili to, šta da radim sa tim. Tako dalje.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno razgovaramo sa profesorkom Ivanom Zečevica katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Pomenuli smo tu pretjeranu upotrebu mobilnih telefona i kod djece i kod osnovaca, srednjoškolaca, kod odraslih. Govorimo o svim tim informacijama koje su nam dostupne i kako i na koji način da ovi koji su mlađi mogu rezonovati šta je dobro, šta nije. Ali još jedan od problema u tom virtualnom svijetu je prikazivanje sebe. Opet ima ta kategorija dječaci, djevojčice, odnosno djevojke, momci. Uljepšavanje neke stvarnosti o sebi, postavljanje svog života na internet, onda s druge strane i taj odnos između vršnjaka, najčešće je riječ o srednjoj školi i mlađim studentima, dakle taj uticaj da pripadaju nekoj grupi, da vole nešto određeno, to neprestano promovisanje u svakom trenutku sebe, gdje su, s kim su, šta rade, šta troše, na koncertu su, u pozorištu su, ovamo su, onamo su, a u stvari su u sebi djeca koja su, kako bih rekla, ozlojeđena, usamljena, neshvaćena, ne komuniciraju u stvarnom životu, nemaju neki krug prijatelja i slično.
Slika o sebi je jedna od emocionalnih kompetencija, znači ona se gradi od rođenja. I sad se vraćam na ono zašto sam rekla da je odnos roditelja i djeteta jako važan. I ne popravi ga niko, jel tako lako. Slika o sebi može da bude različita, pozitivna ili negativna, ali postoji ono nešto što je realno, pa imamo neku realnu sliku o sebi, ali nju možemo da imamo tek u nekim godinama kad smo sazreli kao ličnost i kad smo spoznali svoje pozitivne i negativne strane i svoje neke mogućnosti, neke limite, odnosno ograničenja. A s druge strane, uvijek postoji neko idealno ja, neka idealna slika o sebi. E, društvene mreže su idealne za idealnu sliku o sebi. Nekad dok nije bilo interneta i društvenih mreža, mi smo mogli da slažemo nešto, da kažemo da nešto imamo, a nemamo i tako dalje, da se predstavimo na neki lažan način, ali smo mogli da predstavljamo nešto što nije u tom trenutku kad predstavljamo vidljivo drugoj osobi. Danas možemo da izmijenimo izgled, da postavimo milion filtera, da bore popeglamo, da usne povećamo, ne estetski nego na fotografiji. I to idealno ja imamo svi mi. Mi svi imamo neku tendenciju da imamo neku idealnu sliku o sebi, ali što smo stariji i što više radimo na sebi, svjesni smo da je to idealno. Ja bih voljela pa sad nešto, ali nije ono što je realno. Ali djeca i mladi i odrasle, nezrele ličnosti koje imaju određenih problema u prihvatanju sebe, koji imaju možda prisustvo te negativne slike o sebi, imaju potrebu da ti ljudi na društvenim mrežama vide nešto što bi oni voljeli da imaju, a nemaju, tako dalje. Pa onda vide srećne parove, skuhan ručak, koji je možda jednom mjesečno skuhan, ali je tad uslikan. Vide neka lijepa lica, lijepo obučena, vitke linije i tako dalje. Zašto? Pa svima nama godi pohvala. Svi ili većini ljudi godi pohvala. Neki znaju da prihvataju, neki ne znaju da prihvataju pohvalu, ali godi. Kad bismo sad sami u sebe zavirili, možda neko sad u ovom trenutku dok ja ovo pričam govori, ma ne, meni to nije bitno. Ma jeste, ajmo malo se bolje pozabaviti s ovom. Kada neko pohvali izgled ili nešto što smo uradili, tako dalje, ja ma godi egu, jel? E sad, kad mi to objavimo na društvenoj mreži, pa se ispod zaredaju komentari, nekim ljudima su ti komentari stvarno važni. Što se tiče djece i mladih, ljudi potpuno je razumljivo jer su u takvoj razvojnoj fazi. Adolescenti, srednja adolescencija, koja već u višim razredima osnovne škole, tamo negdje 8. i 9. razred, nastupa je jako važna. jako je važna da nam spoljna sredina kaže da vrijedimo, da nam vršnjačka grupa kaže da vrijedimo. Jednostavno, time se hrane adolescenti. To je vrlo, vrlo bitno, jer oni su u tom periodu pozabavljeni isključivo sobom, ovdje i sada. Niti ih interesuje prošlost, niti ih interesuje budućnost. Mene ne brinu ni djeca, ni adolescenti. Više bi sad, ako neko od roditelja sluša pa se prepozna, više je zabrinjavajuće da ukoliko svakodnevno fotografišemo doručak, ručak, večeru, gdje sjedimo, gdje boravimo, pa po nekoliko fotografija objavimo. Ukoliko svaku od tih fotografija nastojimo da izmijenimo, da faktički budemo ta idealna verzija sebe, samo je važno da se ljudi, ne mora biti apsolutno riječ ni u kakvoj patologiji mentalnog zdravlja, samo je važno da se ovi slušalci sada zapitaju zašto to radim, zašto je meni to bitno, i to je to. Da baš ta količina informacija odlazi u eter. Danas sam djeca mnogo, mnogo više znaju o problematici objavljivanja različitih sadržaja. Dosta je rađeno na edukaciji i prilično su oni opismenjeni, ali zašto to rade? Znaju često da kažu da ni ne razmišljaju u tim momentima što objave razne neke informacije o sebi, i naravno svjesni su i zloupotreba postoji. Ali bih ja sad iskoristila priliku, jer riječ isto o korištenju digitalnih medija, iskoristila bih priliku da napomenem jedno ponašanje koje može da bude nasilje, seksualno nasilje putem digitalnih tehnologija, a može da bude ponašanje koje se dešava u partnerskim vezama. Zove se sexting, razmjena seksualnih sadržaja, tekstova, odnosno poruka, fotografija i video snimaka seksualnog odnosa ili video snimaka obnaženih intimnih dijelova tijela između partnera, ja ću reći trenutnih partnera, nikad ne znamo koliko dugo smo partneri, jel? Istraživanje koje je rađeno prošle godine, nažalost, ne možemo više da ga radimo, nismo dobili dozvolu, pokazalo je da preko 50% srednjoškolaca i studenata, uzorak su bili banjalučki srednjoškolci i studenti Banjalučkog univerziteta, razmjenjuju ovakve sadržaje sa svojim partnerkama, odnosno partnerima. Ne razmišljajući o tome da li ti sadržaji mogu sutra, kada veza se prekine, da budu zloupotrebljeni. A ponekad budu. I znaju moje kolege u policiji koliko nismo još uvijek dovoljno opskrbljeni da zaštitimo žrtve i da se na adekvatan način procesuiraju ljudi koji dijele te sadržaje bez dozvole. Tako da,
znači, nema sankcija?
Ima, ali je jako teško ući u trag ponekada. Tu bih sad voljela, možete stvarno, MUP Republike Srpske ima zaista ljude koji se bave ovom problematikom, mogu biti adekvatni sagovornici. U nekim slučajevima da, u nekima ne. I nekada je stvarno jako, jako teško ući u trag ko je objavio i šta i kako. Tako da bih ja apelovala na roditelje da se svojom djecom pozabave što je moguće više, da razgovaraju. Partnerski odnosi, odnosno intimni dio partnerskih odnosa, stvarno nema slučajno taj naziv intiman, treba da ostane između i ne treba da bude dio nekog telefona ili laptopa, jer čim je dio telefona ili laptopa, on više nije intiman. Da u stvari pričaju sa svojom djecom i da i uče na kraju krajeva kako graditi zdrave prijateljske i danas sutra partnerske odnose.
Vi ste, Ivana, također prije nekoliko godina radili priručnik o vršnjačkom nasilju, a prije nekog vremena ste sa udruženjem Naša generacija, Nova generacija, radili video projekte gdje ste govorili o vršnjačkom nasilju na internetu. Mm-hmm. Pa evo, neprestano govorimo o upotrebi i zloupotrebi, ovo je jedna od najgorih vrsta. Sada, kada govorimo o vršnjačkom nasilju, to nasilje smo mogli da negdje uhvatimo u nekom mračnom kutku ulice, na školskom igralištu, na školskom hodniku, učionici, i to bi bio 1, 2, 3, 5 slučajeva, 10, ali ovdje beskrajan broj.
Yes. Digitalne tehnologije su stvari produžena ruka osobe koja se nasilno ponaša, i za razliku od nekada kada je dijete udaljavanjem od osobe koja se nasilno ponaša bilo zaštićeno, sada više nije. Jeste, kolega Saša Risojević i ja smo prošle godine uz agenciju Manija snimili 5 emisija o zaštiti djece na internetu i ja ih toplo preporučujem. Čujem da se puštaju na raznim radiostanicama i na TV stanicama. Mislim da je to 5 vrlo kvalitetnih priča koje smo mi prvenstveno snimili za časove adventske zajednice, da bi nakon nekog 20-minutnog filma učitelji i nastavnici imali o čemu da razgovaraju sa djecom, ali se ispostavilo da je jako dobro došlo radio i TV kućama kao neki edukativni sadržaj. Sad smo nekako u tonu, negativnom tonu, kad su digitalne tehnologije u pitanju, naravno da one imaju puno pozitivnog. Međutim, meni je važno da imamo na umu da ukoliko digitalna tehnologija postane vlasnik nas, a ne mi nje, onda postaje problem. Onda znači da smo razvili ovisnost i ponovo se vraćam na djecu. Vršnjačko nasilje koje je nastalo i bilo u direktnom kontaktu između djece pa se prebacilo na digitalne tehnologije, je samo jedna vrsta nasilja kojoj je dijete izloženo. Ali ja moram da naglasim da je izlaganje djece nasilnim sadržajima na internetu isto tako štetno po njihovo mentalno zdravlje. Izlaganje djece pornografskim sadržajima na internetu je isto tako štetno. Igranje nasilnih video igrica je jednako tako štetno. Pri tome, na tim platformama za video igrice, dijete je izloženo komunikaciji sa raznim ljudima o kojima ništa ne zna, pod broj 1 ne zna koliko ima godina, i tu je podložno različitim oblicima seksualnog nasilja putem interneta. Tako da je jako važno da roditelji prosto ne misle da su bespomoćni, jer ukoliko roditelj koji ima dijete od godinu, dve, tri, dođe i kaže da ne zna šta da mu radi ili joj radi, to je stvarno zabrinjavajuće. Roditelj mora da bude minimum, jel, negdje 18 godina stariji od tog djeteta. Tako da, ponovo se vraćam na ono, nadam se da će ljudi koji slušaju razumjeti, kad ste me pitali vezano za to šta roditelji sad ono negdje mogu da urade, kako razvijeti odnos povjerenja je za mene temelj svake prevencije. Jer kad dijete ima razvijen odnos povjerenja sa roditeljem, kada dijete zna da je roditelj tu za njega i da će uraditi sve da ga zaštiti, onda se i svako vršnjačko nasilje prijavi i svaki uznemiravajući sadržaj prijavi i onda roditelji i dijete rješavaju taj problem.
Da li smo izgubili kontrolu nad dječjim aktivnostima kada smo im dali mobilni telefon u ruku?
Jesmo. Mislila sam da ćete me pitati da li smo izgubili kontrolu nad djecom, da odmah kažem ne, ja sam vječiti optimista. Zapadnoevropske zemlje dominantno ukidaju korištenje digitalnih tehnologija u vaspitno-obrazovnom sistemu, mi ih uvodimo, ali dobro, kasnimo 20-30 godina. Ako damo djetetu digitalnu tehnologiju da ga zabavi, da ga smiri, da ga uspava, izgubili smo kontrolu, odnosno gubimo kontrolu. Možemo je uvijek vratiti. Nekada nam je potrebno stručno lice, nekada nam je za to vraćanje potreban psiholog, ali ajmo sada ne gubiti kontrolu nad djetetom. Digitalna tehnologija nije zabavljač. Roditelj treba da bude zabavljač. Pozorište treba da bude zabavljač. Horovi trebaju da budu van ove nastavne, sportske, kulturne, umjetničke aktivnosti trebaju da zabavljaju djecu. Djeca trebaju sama da se zabavljaju, da. Evo, sve vrijeme razmišljam da još nešto važno ne ispustim. Dosada je prostor za kreativnost. Ako dijete plače što mu je dosadno, pokušajte ga samo motivisati da se igra. Ali ako imate dijete koje samo ne zna da se zaigra, imate problem. Znači, djeca nekada samu sebe trebaju da nauče da zabave. Šta će raditi kao odrasli ljudi kad su sami ili kao adolescenti kad su sami ako ne znaju da se zabave?
I evo za sam kraj emisije, s obzirom da ste nam rekli mnogo savjeta, mnogo preporuka, šta vi mislite, šta bismo trebali da kažemo svojoj djeci, evo, na nekom manjem uzrastu, svakako, dakle, nedopuštanje korištenja telefona, odnosno određeno vremenski, kad nas oni vide da smo mi ti koji, kako nam je stigla poruka, mi odgovaramo na nju, mi na svim mogućim događajima, rođendanima, zabavama, snimamo sve sadržaje, uopšte nismo prisutni da uživamo, da taj telefon čini mi se nekada uzima i naš komfor. I mi jedemo s telefon i mi se uspavljujemo.
Tako je.
Pa šta onda naši roditelji da kažu našoj djeci? Odnosno, da li je možda sad negdje za razmišljanje struke uvoditi neke nove predmete, neku kulturu ponašanja i bonto, neko domaćinstvo, nešto novo, samo da ih odvojimo? Jer evo, vi ste rekli, svijet ukida telefone, odnosno digitalne medije u nastavi, mi ih uvodimo.
Ne trebamo ništa reći nego mijenjati ponašanja. Što nam je manje dijete, to manje telefona i mi. Ne može biti bitnija društvena mreža i sadržaj na društvenoj mreži nego bavljenje djetetom. Znači onda mijenjamo svoje ponašanja. Nikako ne treba da kažemo ja sam tebi roditelj i ja postavljam pravila. Jer okej. Dok taj roditelj ima punu kontrolu nad svojim djetetom, dotad će dijete da se ponaša onako kako roditelj to želi. Ali čim taj kontrola izostane, a to je već ulazak u osnovnu školu, jer taj jedan period dijete provodi mimo roditeljskog nadzora, dijete će da koristi telefon. I onda da, roditelji znaju da kažu da, ali ja mu neću kupiti, da, uzet će od drugara ili drugarice, nemojte se brinuti. Mislim, definitivno će se snaći. Znaju ljudi da kažu kako su danas djeca pametnija od nas, ma nisu pametnija. Inteligencija je skočila za 1 do 2 ili koliko već IQ jedinice, ali ništa specijalno. Ali jesu bogatija za brojne informacije. Puno bogatija za brojne informacije nego što smo ih mi imali na njihovim uzrastima. Međutim, gdje su siromašnija? Siromašnija su ukoliko su opterećena tim digitalnim tehnologijama, siromašnija su u toj kognitivnoj obradi. Siromašnija su u istrajnosti. Nas je naš život uz knjigu i bez interneta mi omogućio da razvijemo toleranciju na frustraciju, da kad rješavamo zadatak možemo duže na tom zadatku da se zadržimo, da istrajavamo, da budemo dosljedni. Nove generacije gube bitku sa istrajnošću i dosljednošću.
Da smo strpljivi i da smo nesebični.
Tako je, tako je.
I da rezimiramo, evo, za sam kraj, s obzirom da smo govorili o tome kako će mobilni telefoni nekako uticati da svi postanemo zavisni. Mi roditelji, mi odrasli, mi možda i jesmo, ali se još uvijek znamo kontrolisati, ali evo, kada je ta zavisnost u pitanju, vi ste na početku emisije rekli sve veći broj ljudi koji vam dolaze s djecom u savjetovalište. Pa evo, šta je to kad primijeti to nešto prvo da vam dođu? Što iziskuje stručnu pomoć?
Pa iziskuje stručnu pomoć sve neobične reakcije kod djeteta koje podrazumijevaju neku promjenu rutine u jedenju, u spavanju, u obavljanju aktivnosti, pad u školskom uspjehu, gubitak motivacije, neka bezvoljnost, pretjerana briga, anksioznost koja se javlja. Bilo kakve neobične reakcije koje dijete ima i koje se zadržavaju jedan izvjestan vremenski period, ne odmah na prvu, jer i mi izletimo iz šina. Ali ako to traje nekih mjesec, dva, tri, vi vidite da se ono nešto dešava, da. Još nešto, ne znam da li sad među roditeljima slušaju neki ljekari, ali voljela bih da nekako nađemo zajednički jezik psihologija i medicina. Isto tako mi se dešava da roditelji anksiozne djece vodeju djecu po ljekarima i da ih kardiolog, kod neurologa, da neurolozi preporučuju psihologe, ali da dijete pregleda ono cijeli trup, jel, sve unutrašnje organe, želudac, da ide kod kardiologa zbog tahikardije i tako dalje, da se roditelju ne da neka ideja ukoliko se nikakav organicitet ne pomene, ne da neka ideja da je tu možda anksiozna reakcija. I da treba da posjeti da dijete možda, da dijete ima neku brigu, da ima neku bojazan od nečega i tako dalje. Znači, voljela bih da nekako nađemo zajednički jezik da se djeca i roditelji ne gube u zdravstvenom sistemu, nego da se što je moguće ranije javljaju, jer toga imamo. Anksioznost je sve prisutna, opterećenja djece u vaspitnom obrazovnom sistemu velika, rezultati jako loši, rezultati u smislu funkcionalnosti znanja i djeca i naravno i roditelji se sve češće pitaju čemu. Značaj su dobile ocjene koje nikako ne bi trebalo da budu kruna nečije karijere kad govorimo o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, ma ni fakultetskom. Tako da sve se ranije ta somatizacija javlja, to su ti problemi u funkcionisanju, fizičkom funkcionisanju organizma, ali koji su u stvari čiji je uzrok emocionalna reakcija, ne neki organicitet. Uvijek prvo pregledati kod ljekara. To je moja napomena. Uvijek prvo pregledati, isključiti organicitet. Ali bih voljela da onda ljekari kažu, evo, sad je vrijeme možda da pak odete kod psihologa.
Ivana, hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske emisiju o roditeljstvu.
Hvala vama na pozivu.
U emisiji Da rastemo zajedno danas smo razgovarali sa profesorkom Ivanom Zečević sa katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.